Бишкекте саат 20 ободо Азаттык радиосу. Кушубак кечиңиздеринен Азаттык радиосу 1-август шаршемби күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакшы кызы. Бишкекте жаза аткаруу кызматынын конвой департаментинин жоокери сот имаратында өзүн атып алды. Кыргызстан юстиция министрлиги нотариустарды жана адвокаттарды салык төлөөгө милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Орус паспортунан айрылган борбор-азиялык мигранттар укуктарын коргоо үчүн Европа сотуна кайрылууну көздөшүүдө.
Статус, который не определён на законодательном уровне.
Азыр бул адамдардын статусу мыйзам чегинде эч аныкталган эмес. Мындай макам жок. Алар Орусиянын жарандары, бир гана паспорту жок.
Журналист Болот Жумабаев шахмат залкарлары аттуу китеп жазды.
Шахматка беребиз деп умтулуулар көп болуп атат да, шахматты үйрөтөлү балдарды деп, бирок тилекке каршы ушул методикалык жактан анан жанагы мугалимдердин устаттар жанынан мындай тартыш бар да, ачык айтыш керек.
Мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз алдыда. Азыр болсо Кубат Касымбеков соңку кабарлар менен тааныштырат.
Рахмат Айнура, саламатсыздарбы. Атамекен партиясынын абактан ооруканага которулган лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Азаттыкка Мирсаэт Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Иманакунова билдирди. Анын айтымында саясатчынын саламаттыгын текшерүү уланып жатат. Дарыгерлер Текебаевдин жүрөгүндө жана белинде оорунун белгилери бар деген болжолду тыянак чыгарып жатышканын жогорку кеңештеги Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов Азаттык радиосуна айтты.
Эми ушул жалпы врачтардын консилиумунун чечимине ылайык болот. Кайра барып 47-ге алып барабы же болбосо бул жерде ушул ден соолугу сакайгыча комплекстүү дарылануудан өтөбү. Бир 5-6 жылдан бери жүрөгүндө аритмиясы бар болчу.
Деди Шыкмаматов. Өмүрбек Текебаев кардиология борборуна 31-июлда которулганын жаза аткаруу мамлекеттик кызматы бүгүн 1-августта кабарлаган орус ишкеринен пара алган деп айтылган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылып, жаза мөөнөтүн 47-ч абакта өтөп жаткан. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Бишкек жылуулук электр борборундагы коррупциялык иштерге байланыштуу айыпталып кармалган мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Бул маалыматты бүгүн 1-августта Коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Азаттыкка ырастады. Буга чейин жергиликтүү маалымат каражаттары Сатыбалдиевке жана анын үй бүлөсүнө тиешелүү деп бир катар объектилердин тизмесин чыгарган. Алардын арасында бир нече жеңил жана жүк ташуучу автоуна, жер тилкелери, жер там жана батир дүкөн бар. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиев Бишкек жылуулук электр борборун модернизациялоодогу коррупция фактысы боюнча кылмыш жаза кодексинин кылмышка шектеш болуу жана коррупция беренелеринде каралган кылмышка шектүү катары 18-июнда кармалган. Учурда Коопсуздук комитетинин тергөө абагында отурган Сатыбалдиев өзүн күнөөлүү деп эсептебей турганын буга чейин айткан. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуту казак Сайрагүл Саудбайды чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Шаршембедеги өкүмдөн кийин Сайрагүл Саудбай сот залынан бошотулду.
Саудбайга колдонулган күзөт менен устоо түрүндөгү бултатпоо чарасы бузулуп, ал сот залынан камоодон бошотулсун. Саудбайга өкүм
деп окуду өкүмдү судья Динара Куйкабаева. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу Саудбайдын эрежеге жете элек балдары бар экенин эске алып, ага сыртынан көзөмөл орнотуу менен шарттуу жаза берүүнү суранган эле. 30-июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстан бийлиги Саудбайды Кытайга депортация кылбоого үндөп, аны Кытайда түрмө күтүп турганын билдирген. Сайрагүл Саудбай апрель айында Кытайдан качып келген. Анын Казакстандын улуттук коопсуздук комитети 21-майда кармап кеткен болчу. Ирандын президенти Хасан Роухани бир айдан кийин өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар боюнча парламентке маалымат бермей болду. ИРНА мамлекеттик жаңылыктар агенттиги 1-августта кабарлагандай, депутаттар экономиканын солгундашы, жумушсуздуктун күчөшү жана улуттук валютанын куну кетиши боюнча Руханиден түшүндүрмө талап кылып жатышат. Социалдык тармактарга жарыяланган сүрөттөр менен видеолордо көрүнүп тургандай, 31-июлда Ирандын Исфахан жана Кереш сыяктуу бир катар шаарларында жүздөгөн адамдар кымбатчылыкка нааразылык билдирип көчөгө чыгышкан. Ирандын улуттук валютасы риалдын курсу май айында АКШ Тегеран менен дүйнөнүн 6 державасы кол койгон өзөктүү келишимден чыгып кеткенден бери төмөндөп жатат. Өткөн айда Руханинин администрациясы валюта рыногундагы олку солку абалды жөнгө салыш үчүн борбордук банктын директорун алмаштырган. Азаттыктын иликтөөчү журналисти Уланбек Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтөө 1 айга узартылды. Бул тууралуу Азаттыкка Ички иштер министрлигинин тергөөчүсү Сүйүнбек Мунайтбасов билдирди.
Эгизбаевдин сууга чөгүп кеткен фактысы боюнча бир ай узартылды. Анткендеген бүгүнкү күндө деген дайындалган экспертизалардын корутулары даяр боло элек, берген тапшырмалардын жооптору келе элек, ошого байланыштуу толук кандуу объективдүү болуш үчүн иликтөө жүргүзүш үчүн бир айга узартты.
Мунайт Басовдун айтымында Эгизбаев киши колду болду деген көрсөтмө жок болгондуктан иш козголо элек, бирок ал эс алган пансионатта коопсуздук чаралары алдын ала көрүлбөгөнү айтылды. Уланбек Эгизбаев 22-июлда 28 жаш курагында каза болгон. Милиция ал ысык көлдө сууга чөгүп кеткенин билдирген. Анын өлүмүнүн себептерин иликтеген соттук медициналык экспертизанын акыркы толук жыйынтыгы бир ай ичинде чыгышы керек. Бүгүн жарандык активист Өндүрүш Токтон Насыров Эгизбаевдин өлүмүнүн себептерин иликтеш үчүн көчмө топ түзүүнү талап кылып, өкмөт үйүнүн имаратынын алдында нааразылык акциясына чыкты. Ооганстандын Жавузжан провинциясында өздөрүн ислам мамлекети деп атаган экстремисттик топтун кеминде 200 согушкери армияга багынып берди. Бул тууралуу провинциянын полиция башчысы Факир Мухаммад Жавузжани 1-августта билдирди. Жоочулардын багынып беришине бул провинцияда ислам мамлекети тобу менен талибан кыймылынын ортосунда бир айдан бери уланып жаткан кармаш себеп болду. 31-июлда эки атаандаш топтун ортосунда жаңы куралдуу кагылышуу болгон. Жавузжан провинциясындагы Дарзап районунун полиция башчысы Мухаммад Исмаилда кармаштан качкан согушкерлер өздөрү келип ооган коопсуздук күчтөрүн колуна түшүп берип жатканын айтты. Азырынча бул маалымат боюнча талибан кыймылынын же ислам мамлекети экстремисттик тобунун билдирүүлөрү чыга элек. Айнура,
рахмат. Кубат Касымбеков сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кененирээк азаттык .org сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Синоптиктердин маалыматына караганда 2-августта Кыргызстандын айрым жерлеринде, көпчүлүк аймактарында Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарынын тоолуу райондорунда жана Тоо этектеринде өткүнөтүп күн күркүрөйт. Абан температурасы чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 25-30 градуска чейин жогорулайт. Таласта түнкүсүн 10-15, күндүз 24-29. Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында 16, түнкүсүн 16-21, күндүз 30-35 градуска чейин ысык болот. Ысык көлдө түнкүсүн 10-15, күндүз 21-26 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 22-27 градус болот. Бишкекте жан жаабайт. Аба температурасы түнкүсүн 17-19, күндүз 28-30 градуска чейин ысык болот. Бир үз улантабыз, кечээ Бишкекте жаза аткаруу кызматынын конвой департаментинин жоокери сот имаратында өзүн атып алды. Бул соңку эки айдын ичинде эле аскер өзүнө курал көтөргөн үчүнчү окуя. Фактыларды аскер прокуратурасы иликтеп жатат, бирок адистер жоокерлердин өз өмүрлөрүнө кол салуусун алдын алган чараларды күчөтүүнү эскертишүүдө. Маселенин чоо жайын Эрнест Нурматов айтып берет.
Соңку окуя 31-июль күнү катталды. Мамлекеттик жаза аткаруу кызматынын кайтаруу жана күзөтүү департаментинин аскерлери кадимкидей эле шектүүлөрдү Бишкектин Ленин райондук сотуна алып келишкен. Саат 15:43 чамасында жоокерлердин бири сот имаратындагы дааратканага кирип өзүн атып алган. Окуянын чоожайын азаттыкка жаза аткаруу кызматынын маалымат катчысы Эленора Сабатарова билдирди.
Конвойго келип жүргөн бала мурда ушул жылдын апрель айында келген. Ошо призывался деген 1-май райондук военкомат аркылуу келиптир. Бишкек шаарынын тургуну 99 жылкы бала. Анан кийин кечөнү ошол дааратканага барууга суранганда киргенден кийин эле атылган октун үнү улап, барктар баягы баланын жансыздеүн таап алган врачтар скорый помощь келгенче баягы үзүлүп кеттилер.
Учурда факт боюнча ишти Бишкек аскер гарнизондук прокуратурасы тергеп жатат. Аскер прокуратурасынан иликтөөнүн жүрүшү тууралуу маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Бирок бул жаза аткаруу комитетинин аталган бөлүмүндө кызмат кылган аскерлердин өзүнө кол салган соңку эки айдагы үчүнчү факты болуп калды. 13-июлда Чүй облусунун Молдовановка айылындагы 1 жатак абагында 21 жаштагы жоокер өзүн атып алган. Мекеме дарыгерлерге таянып билдиргендей, ага операция жасалган, абалы оор. Бул фактыны тергөөчүлөр шалаакылык жана кокустук деп аташкан. Иликтөөнүн башка жагдайлары белгисиз. Андан мурдараак июнь айынын башында Жаңы Жер айылындагы 19 түзөтүү колониясында 18 жаштагы кароолчу кезмет учурунда АК-74 автоматы менен өзүн өзү атып алган. Тергөөнүн баштапкы жыйынтыгы бул фактыны суицид деп тапкан. Бирок 19 колонияда каза тапкан жоокер Арзыбек Байсалуулунун жакындары анын өз өмүрүн кыйганына таптакыр ишенбей турушат. Алар ошондой эле тергөөнүн кечеңдеп жатканына да нааразылыгын билдирүүдө. Маркум жоокер Арзыбектин бир туугантай экеси Эркин Тагаев азаттыкка буларды айтып берди.
Бул өзү 3 жолу суранып жанагындай кылып анан кеткен сурдугат. Бирөө сурап мен бала акыл эси жайында. Турмушта ондой көйгөй да болгон эмес, болбойт дагы. Анын өзүнө сатып алганына мен 100 эмес 300% сенбеймин ал өзүнө сатканынача. Мен буларды кечиктиргенге нааразы болуп атам бул нерсеничи. Бул жерде адам өлүп атса оларда действие жок да, как будто бирөөнүн телефонун урдап алгандай көз карашта да алар.
Канткен менен соңку өзүнө өзү кол салган 3 жоокер тең жаза аткаруу комитетине караштуу жоокерлер экени өзүнчө суроо жаратууда. Мекеме мунун түздөн түз себебин тергөө аныкташы керектигин айтканы менен кыйыр себеби аларга чабаалыраак аскерлер бөлүнүп калганы менен байланыштырышат. Ошол эле кезде адистер бул көйгөйлөр мурдатан эле белгилүү экенин, ошол себептүү аскерлерди жаза аткаруу багытындагы кызматка жаңы чакырылган аскерлерди жибербеш керектигин эскертишет. Аскер тармагындагы өлүмдөрдү иликтеп келген кылым шамы уюмунун жетекчиси Азиза Абдырасулова буларга токтолду.
18 жаштагы жаш бала мурун кийин курал кармаган эмес. Армияда кичине мындай даярдык деген болуш керек. Апрелде чакырып эле анан май айында ушкага коюп болуп керек. Мен сүйгөнү катары, аял катары мен таптакыр түшүнө албайм да. Вообще армияга жаңы барган балдарды түрмө кайтартпаш керек. Алдыкатта бизде контрактная служба деген бар да. Контракт менен акча алып кичине психологиясы турупташып калган. Куралды колдонушту билген балдар.
Деген менен аскерде кызмат кылып жүрүп каза тапкандар башка аскердик бөлүктөрдө деле аз эмес. Коргоо министрлиги, чек ара кызматы жана башка бөлүктөрдө ачыкка чыккан чыкпаганы болуп жатып, ар кандай жагдайда Кыргызстанда жылына 10 жакын аскерлер каза табат. Алардын кээлери суицид деп табылса, айрымдары бирин бири сабап атып салып жан беришет. Ушул эле кылым шамы укук коргоо уюму 2012 жылдан 2016 жылга чейин кызмат өтөп жатып каза болгон жоокерлердин саны 62 жеткенин тактаган. Алардын 70% жакыны өз жанын кыйганы белгилүү болгон. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Кыргызстан юстиция министрлиги нотариустарды жана адвокаттарды салык төлөөгө милдеттендирген мыйзам долбоорун коомдук талкууга койду. Документте адвокаттар менен жеке менчик нотариустардын кирешесине салык алуу сунуш кылынган. Мыйзам долбооруна адвокаттар коомчулугу кескин каршылык билдирип чыкты, бирок юристтер арасында аны колдогондор да бар. Министрлик демилгесин элге укуктук жардам берүү тармагын иретке салуу аракети катары түшүндүрүп жатат. Теманы Нуржан Токтоназаров улантат.
Юстиция министрлиги коомдук талкууга чыгарган мыйзам долбоору адвокаттык жана нотариалдык кишмердүүлүк боюнча айрым актыларга өзгөртүү киргизүү жөнүндө деп аталат. Министрликтин нотариат жана адвокатура башкармалыгынын адиси Адилет Расуловдун айтымында жарандарга көрсөтүлгөн юридикалык кызматтын 10% салыкка которуу сунуш кылынууда.
Патент маселе буларды деген налогоблагодарчылык керек, анткени бул вид деятельности болуп атат, ишмердүүлүк. Бул законопроект менен бизден особый вид налогообложения деп коет да. Ошо особый вид налогообложения буга киргизип атабыз. Налоговый кодекске киргизип атабыз. Ошол жакта ставкасы деген биз көргөзүп атканыбыз 10% деп атабыз. Любой вид деятельности, анткени деген нотариустарда, адвокаттардагы өзүнүн ишмердүүлүгүн алып жүрүп атканда журнал толтурушат да. Журнал негизинде 10% алынат мындан.
Кыргызстандагы адвокаттар жана нотариустар чөйрөсүндө юстиция министрлигинин демилгеси ар кандай ой пикирлерге жем таштады. Юрист Канатбек Азиз документ ишке киргизилсе адвокаттар бийликке көз каранды болуп калат деп кооптонууда.
Салык органдары маалымат берип, бул налогун төлөгөн эмес, андай кылган эмес деп эле лицензиясын да тартып алышы мүмкүн. Андан тышкары дагы азыркы учурда лицензия тартып алгандан кийин аны восстановить этиш бир чоң проблема да. Өзү мыйзамда жазылган адвокат лишается лицензии пожизненно депчи, оно не восстанавливается да. Мисалы үчүн көп адвокаттар ошол себептен судьялардын баягы частный жалобаларынан коркот да. Азыркы учурда бул институтту тийбей турса болмок деген сөз болуп атат да. Мисалы үчүн ошол эле нотариат ала турган болсок, нотариат ар дайыма ар действиясына ар аракетине сөзсүз мамлекеттин пошлинасын кошот да ичинечи.
Укук илимдеринин доктору Кайрат Осмоналиев тескерисинче талкууга коюлган мыйзам долбоорун колдоп жатат. Анын баамында жеке ишканалардын кызмат акысы мамлекеттик органдарга караганда бир топ кымбат. Ошондуктан адвокаттар, нотариустар деле жеке ишкерлер сыяктуу салык төлөөгө тийиш. Осмоналиев документке болгон нааразылыкты салык төлөөдөн качуу аракети катары баалады.
Идея туура, максат деле туура, бирок муну реалдуу түшүнүктүү кылыш керек да. Ошол эле адвокаттардын көпчүлүгү адвокатура колдош керек деп ойлойм да. Эгер колдобосо керексиз мыйзам демилге болуп калат да. Көпчүлүгү мен билгендей макул эмес, анткени өзүңөр билесиңер. Кайсы болбосо ишкермандар ошол эле салыктардан качат да. Бирок буларга эгер мындай ар кандай стимулдарды, туура шарттарды түзсө, көпчүлүгү колдосо, ачык, айкын, ошо транспаренттүү сфера болуш керек да. Анткени көпчүлүгү эч кандай эле ошо келишимди түзбөй, өзүнүн клиенттердин алдап, бир топ нааразычылыктар бар да.
Кыргызстандагы жактоочулардын башын бириктирген адвокатура уюму сунушта алып жаткан салыкты жокко чыгарууну өтүнүп, юстиция министрлигине кайрылган. Уюмдун адвокаттар кеңешинин төрагасы Билим Райымкулов азаттыкка азырынча андан жооп келелектигин билдирди. Ал талкууга чыгарылган мыйзам долбоору иштелип жатканда адвокатуранын пикири эске алынбай калганын айтууда.
Адвокаттык ишмердүүлүк өзү коммерциялык ишмердүүлүк болбогондон кийин налогтон бошотуш керек болчу бизди. Элге юридикалык жардам берип атабыз, жардам берип атабыз, социалдык муктаж болгон адамдарга жардам берип атабыз. Адвокаттардын иши да азыр чын айтканда иш да жок. Монополия болбогондон кийин, адвокаттык монополия болбогондон кийин жарандык административдик иштер, юристтер, НПО толуп кетпеди азыр жанагы. Даже юридикалык билими жок эле туруп эле баардык келишим түзүп алып эле бүт баары өздөрү качып атпайбы ошолор? Баарына ушул жалгыз адвокат жардам берет, анан кийин келип туруп налог менен дагы еще кыскан жатат да.
Расмий маалыматка караганда Кыргызстанда лицензия алган адвокаттардын саны 2,5 миңдин тегерегинде. Ал эми жеке нотариустар 700 ашат. Адвокаттык ишмердүүлүк жүргүзүш үчүн юстиция министрлигинин уруксаты талап кылынат. Былтыр коопсуздук кеңеши бул мекемеде адвокаттарга жана нотариалдык кеңселерге лицензия берүүдө парагорчулук орун алып жатканын жарыялаган. Нотариустардын ишине формалдуу түрдө көзөмөл жүргүзүлөөрү 2013-2016 жылдарда түшкөн 1000 ашык даттануунун теңинен көбү нотариустар менен адвокаттарга каршы болгону белгиленген. Нуржан Токтоназарова, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы азыр болсо, бүгүнкү кээ бир негизги кабарлардын кыскача мазмуну. Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев абалы канааттандырарлык. Бул тууралуу Мирсейит Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Айманакунова билдирди. Текебаев бүгүн абактан ооруканага которулган. Мурдагы премьер-министр Жантөрө Сатыбалдиевдин жана анын жакындарынын мүлкү камакка алынды. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуттук казак Сайрагүл Саутыбайды чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Иран президенти Хасан Рухани бир айдан кийин өлкөдөгү экономикалык кыйынчылыктар боюнча парламентке маалымат бермей болду. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган интернет сайттарына расмий бөгөт кое баштайт. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекит Орг сайты бизден таанышып туруңуздар, уктуруубузду улантабыз. Орус паспортунан айрылган борбор азиялык мигранттар укуктарын коргоо үчүн Европа сотуна кайрылууну көздөшүүдө. Аларга жарандыкты мыйзамсыз жол менен алгансыңар деген айып коюлган. Лазат Жаныбек кызы кененирээк айтып берет.
Вот сейчас данный момент у меня единственный документ это право.
Теги азербайжандык Фахриддин Кулуев Орусияда 90-жылдардын башынан бери жашайт. Андан бери армияда кызмат өтүп, орус жарандыгын алып, орус жергесинде иштеп салык төлөп келген. 2 жыл мурун жашы 45 толгондо паспортун алмаштырууга өкмөттүк органдарга кайрылып, паспортунан ажырап калган.
45 лет, когда мне истекло, я пришел поменять.
45-ке чыкканда паспортумду алмаштырайын деп бардым. 2 жумадан кийин келип, жаңысын алып кеттешти. Анан Верх Исетсктеги паспорт виза кызматына келсем эле сиз паспортту мыйзамсыз алгансыз дешпедиби?
Визовый службу мне говорят, что бул паспорт незаконно получили.
Андан бери Фахреддин паспортсуз жашап келет. Анын колунда Орусияда алган айдоочулук күбөлүгү менен аскердик билети бар. Бирок алар менен бир да жумушка расмий орношо албайт. Полиция кызматкерлерине көрсөтүүгө да жетиштүү эмес. Фахреддин Орусиянын ички иштер министрлигинин сотко берип, сот анын паспортун алып коюуну мыйзамсыз деп тапкан. Бирок ага паспортун кайтарып берүүгө эч ким шашпайт. Кулуевке орус жарандыгын кайрадан алууну сунушташкан.
Я если сейчас пойду, чтобы
мен азыр жарандыкка башынан документ тапшырсам, менин эмгек стажым жоголуп кетет. Мен бул жакта 26 жылдан бери иштеп келем.
Я уже 27-26 лет здесь.
Таджикстандык Боисидин Шарипов да Орусияда 30 жылдан бери жашайт. Ал 2000-жылдын башында соттолуп, түзөтүү абагында отуруп чыккан. Ошондой эле анын орус жарандыгын мыйзамсыз жол менен алган деп айыптап, паспортун бербей коюшкан. Анын келинчеги Оксана азыр кош бойлуу. Паспорттун жоктугунан алар мыйзамдуу никеге тура алышпайт. Боисидин өзү кант диабети менен ооруйт. Акысыз өкмөттүк жардам да ала албайт.
Инсулинди мурун бекер алчумун. Азыр паспорт жок. Мен айына дарыга эле 3-4 миң рубль коротом.
Паспорту жок, ал ишке да орношо албайт.
Мен аларга силер адамды оорлук кылууга же дагы бир жаман иштерге түртүп жатасыңар деп айттым. Мен бул жашоомдо өзүмдү өзүм бага албайм.
Деп сөзүн жыйынтыктайт Бойсеттин Шарипов. Юрист Александр Цинк азыр анын колунда буга окшош 14 иш бардыгын айтат. Бардыгы Орусияга ишке келип, жарандык алып, кийин документти алмаштырганда же убактан кийин орус паспортунан ажырап калган мигранттар. Убагында федералдык миграция кызматкерлери бир дагы иш боюнча акт түзүшкөн эмес. Паспорт мыйзамсыз алынды делген менен бир дагы кылмыш иши козголбогон.
Статус, который не определён на законодательном уровне.
Азыр бул адамдардын статусу мыйзам чегинде эч аныкталган эмес. Мындай макам жок. Алар Орусиянын жарандары, бир гана паспорту жок.
Цинк адамдардын укуктарын коргоп, сотту жеңип чыккан маалда деле ички иштер министрлиги адамдарга документтерин кайтарууга шашпай жаткандыгын билдирет. Кээде жаңы айыптар менен текшерүүлөр башынан жүргүзүлүп, сот иши кайталанган учурлар болот. Бул маалда адамдар жумушсуз, медициналык жардамсыз, жада калса банкка же нотариуска кайрыла алышпайт. Фахреддин Кулуев менен Бойсеттин Шариповдун паспортторун алып койгон Свердловдун ички иштер министрлигинин миграция боюнча башкармалыгы расмий кайрылууга жооп беришкен эмес. Бул убакта ИИМ кызматкерлеринин айынан Орусияда паспортсуз калган мигранттар адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылууга даярданышууда. Ласат Жэнебек кызы, Азаттык, Москва шаары.
Ал эми кыргыз бийлиги быйыл жарым жылда чет элдик 2000 чукул адамга жарандык берди. Былтыр 5000 киши жарандыкка кабыл алынган. Ошол эле учурда жыл сайын 1000 көп адам жарандыктан чыгат. Эксперттер Кыргызстандын жаран болуу өтө татаал документ иштериге де бир канча жылга созулат деп айтышат. Темага Санжар Эралиев токтолот.
Я первый раз был в Кыргызстане в 96-м году с друзьями.
Жаңы Зеландиялык 46 жаштагы Брэд Бренеман Кыргызстанга 2010 жылы көчүп келген. Быйыл 19 июлда үй бүлөсү менен өлкөдө туруктуу жашаганга укук берген күбөлүк алды.
Уже живем в Кыргызской республике 8 лет.
Кыргызстанда жашаганыбызга 8 жыл болду. Өзүмө, жубайыма жана 2 балама бул мамлекетте жашаганга укук берген документти алдык. Балдарым ушул жерде билим алып жатышат. Анткени бизге жагат. Үй сатып алдык. Эми бизге өлкөнүн жарандыгын да беришсе, кубанычта болмокпуз. Брэд азыр Бишкектеги белгилүү Сиера кафесинин ээлеринин бири. Кыргызстандын президенти 1500 ашуун адамга жарандык берүү тууралуу жарлыкка кол койгонун угуп, жакында биз да алабыз деп үмүт артып турат. Мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 30 июлда кол койгон жарлыкка ылайык 1654 адамга жарандык берилет. Арасында 248 балдар. Бир ай мурун 13 июнда да 342 адамды жарандыкка кабыл алган жарлык чыккан эле. Ал эми былтыр мындай укукка 4914 адам ээ болгон. Расмий кабарга таянсак, Кыргызстандын жарандыгын кабыл алып жаткандардын көпчүлүгү Тажикстандан, Өзбекстандан тарыхый мекенине кайткан кыргыздар. Кыргызстандын паспортуна ээ болууну каалагандардын арасында башка мамлекеттерден келин болгон миңдеген аялдар да бар. Ошондой эле качкын болуп келгендер да, же жөн эле Кыргызстанда жашоону каалаган чет элдиктерди да жолуктурасыз. Эрежелер тууралуу президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссия катчылыгынын эксперти Александра Пискур Азаттыкка буларды айтты.
Комиссия жарандык берүү боюнча тийиштүү эрежелерди карап чыгып, анан бөлүштүрөт. Жарандык алуу ниетин билдиргендер арасында Кытайдан, Орусиядан, АКШдан, Европадан жана коңшу өлкөлөрдөн келгендер бар. Чет элден келин болуп түшкөндөр өзүнчө бөлүп каралбайт.
Баш мыйзам боюнча кыргыз жарандыгынан чыгарууга жана кабыл алууга президент гана укуктуу. Өлкөнүн атуулуу болом деген адам Кыргызстанда соңку 5 жылда туруктуу жашашы керек. Мыйзамдарды бузбаганы тууралуу Ички иштер министрлигинен, Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттен жана мамлекеттик каттоо кызматынан алынган маалыматтардын негизинде ага жарандык берүү маселесин жогоруда аталган комиссия карап чыгат. Кыргызстанга чет элден келин болгон аялдардын саны да 10000 ашат. Анык саны тууралуу статистика жок. Көбү өзбекстандыктар. Бюрократиялык жол-жоболордон улам келиндердин жарандык алышы машакат менен коштолот. Алардын бири Өзбекстандын Анжиян облусунан Жалал Абадка күйөөгө чыккан 4 балалуу Барчынай Касымова 2015 жылы азаттык аркылуу бийликке кайрылып жарандык берүүнү суранган эле.
Илтимасама, менге паспорт берилер, суранам анамасылар.
Барчынай жарандык алууга документ тапшырып, дагы эле жыйынтыгын күтүп отурат. Адистер Кыргызстанда жарандык алуу жараяны татаал экенин айтып келишет. Жалал Абадтагы Справедливость уюмунун юристи Өткүр Жабаров президенттин алдындагы жарандык маселелер боюнча комиссияга документ тапшыруу түйшүгү тууралуу айтып берди.
Ал комиссияга дело өтүү өзү бир өтө татаал маселе да.
Дээр болоор 3 жыл, 4 жыл антеререт, да? Эмне үчүн мындай татаал болот? Эмне үчүн алкыйын десе, там комиссия бар, комиссия чечет. Ушул паспортту столду берген жолку комиссия бар, комиссия чечет. Болду. А ул комиссия эмне үчүн чечпейт ат деген маселеде эч кимде жооп жок да.
Деди юрист Жабаров. Ошол эле учурда Кыргызстандын жарандыгынан баш тартууну каалагандар да жыл сайын миңден ашат. Мамлекеттик каттоо кызматынын маалыматына караганда, былтыр 1986 киши жарандыктан чыкса, быйыл жарым жылда эле кыргыз паспортунан баш тарткандардын саны 1,5 миңге чукулдап калды. Санжар Эралиев, Азаттык.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлонурга маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар жана стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрым талдашат. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Журналист Болот Жумабаев шахмат залкарлары аттуу китеп жазды. Автор союз убагынан бери чогултуп жүргөн эмгектерин жыйнак кылып чыгаруу максатын көптөн бери көздөп жүргөн. Бул китептин жарык көрүшү шахмат ишкыбоздорунун арасында китеп тартыштыгы күч экендигинен кабар берет. Теманы Мирлан Кадыров улантат.
Болот Жумабаев шахмат залкарлары аттуу китебине дүйнөнүн чемпиону Анатолий Карпов, шахмат вундеркинди деп аталган Гарри Каспаров сыяктуу шахматтын дөө шаалары менен болгон маектери орун алган. Мындан тышкары шахмат оюнунун сырлары, эрежелери да камтылган. Бул китеп шахмат жөнүндө жазылган кыргызча китептердин бирден бири, дейт шахмат федерациясынын президенти Милан Турбанов. Ал учурда шахмат оюну мектеп программасына киргизүү аракети болуп жаткандыгын айтты.
Биздин да планыбыз бар, ушу жалпы билим берүү министрлигинин стандарты менен бир жакшы методология, шахматты берүү боюнча методология кыргыз тилинде расмий тилде да чыгарып койсо, кудай буюрса ушу дуандарга ушу бизде азыр ушу шахмат кандай немелер бар, шахматка беребиз деп умтулуулар көп болуп атат да, шахматты үйрөтөлү балдарыбызга деп. Бирок тилекке каршы ушу методикалык жактан, анан жанагы мугалимдердин, устаттар жанынан мындай тартыш бар да, ачыгын айтыш керек. Мектеп программасына киргизүү боюнча биринчи кадам бекилди. Бул билим берүү министрлиги менен чоң меморандум түзүлдү. Ошонун негизинде Россия мамлекетинде Анатолий Евгеньевич Карпов багыттап атат. Москва менен Түмөндө ошол жактан бир чоң тажрыйба алып туруп, далилдеп негиздеп биздин коомчулукка бир жарыялашыбыз керек.
Китеп азырынча 1000 нускалуу болуп чыкты. Эгер муктажчылык болсо, бул китептин санын көбөйтөбүз, дейт Жумабаев.
Каражатты анан эми ушул мен жеке архивимдеги материалдар коомчулук үчүн кызыктуу деп, мен өзүмдүн жеке мындай каражатым менен ушуну чыгарып, коомчулук үчүн, мамлекет үчүн, жаштар үчүн ушу пайдалуу болот деген тилек менен жасадым да китеп чыгарып. Абдан эле жакшы каражаттар кетти. Азыр китеп чыгарып, тем более мындай китепти баягы сапаттуу китеп чыгарып абдан кыйынчылыкка туура келип, азырынча 1000 нуска менен чыкты. Эгерде талап болсо көрөбүз.
Деген менен шахмат боюнча адабияттардын тартыштыгы аймактарда башкы маселеге айланган. Акыркы убакта балдарды шахмат үйрөткүсү келген ата энелер көбөйгөндүктөн китеп тартыштыгы көп нерсени чектеп коюуда, дейт Нарын облустук балдарга билим берүү борборунун шахмат ийримдеринин жетекчиси Бек Шадыбалов. Ал шахмат оюну жөнүндөгү китептерди алыскы аймакта кыргыз тилинде тургай орус тилинде да табуу кыйынга турарын айтты.
Бизге китептер сыйда эле жетишкен эмес да, вообще эле жетишкен эмес, жетишпейт да болуш керек ал неме айткандан кийин. Бирок азыр эми интернет бар эмеспи, интернеттен эптеп карап анан үйрөттүрөбүз да балдаргачы. Бирок баары деле китеп болсо жакшы болмок да. А так региондордо действительно бизде китеп боюнча проблема аябай эле чоң. Чубай кечип койгула кыргыз тили редкость да, мындай редкость. Мына жаңы эле Болот агай чыгарды дасыңар, ал кайсы китепти чыгарды экен, мен деле окуй элекмин, биле элекмин да. Бирок кыргыз тилинде мен китеп шахмат боюнча китеп окуп көрө элекмин.
Кыргызстандагы шахмат федерациясы жыл сайын шахмат боюнча чемпионат өткөрүп турат. Ага 6 жаштан 18 жашка чейинкилер арасында чоңдор жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар да катышып турушат. Ал эми өткөн жылы Бишкекте шахмат боюнча дүйнөнүн 3 жолку чемпиону Анатолий Карповдун шахмат академиясы ачылары, Карпов Кыргызстанга ошол кездеги премьер министр Сооронбай Жээнбеков менен жолугушуу учурунда айтылган. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттык радиошуну менен Шаршемин кечиндеги кезектеги берүүсүн жыйынтыктайт. Биздин эфирден кеткен материалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп турсаңыздар болот. Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бир аздан кийин кечки программаларыбызды улантабыз. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен микрофондо Айнура Жакшы кызы, Азаттык радиосу шаршемби 1-август күнкү кечки берүүлөрүн улантып, жарым сааттык программасын сунуш кылат. Чакан гэстердин консорциуму өкмөт Ысык Көл облусундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң чакан гэстерин ишке киргизүүгө тоскоолдук жасап жатат деп даттанды.
Ошол учурда акча табылып 560 тыйындан эмнегедир биз Казакстандын экономикасын көтөргөнгө акча жумшаганга даяр экенбиз дагы. Өзүбүздүн гэстер электр энергиясын өндүрүлгөн акчасын төлөп бергенге эмнегедир мүмкүнчүлүк таба албайбыз да.
Чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ушул маселени иликтеди. Ал эми Тарык жана тагдыр түрмөгүндө Ашым Жакыпбеков менен Чыңгыз Айтматовдун чыгармачылык карым катнашы тууралуу сөз болмокчу. Уктуруубуздун башында болсо да тагы эле соңку кабарлар менен таанышып алалы. Мен жанымда Кубат Касымбеков отурат. Кубат,
рахмат. Айнура, саламатсыңарбы? Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуттуу казак Сайрагүл Саутбайды чек арадан мыйзамсыз өткөн үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Казакстанда калтыруу тууралуу өкүм чыгарды. Шаршембидеги өкүмдөн кийин Сайрагүл Саутбай сот залынан бошотулду.
Ар казак менин жалгызым деп урандаган баардык эл журтка рахмет. Осындай бирликтериңиз турганда, каймагы бузулмаган берекелериңиз турганда казак элинин эртеги жакшы болот, күчтүү нурлуу болот деп сенем.
Деди кубанычын жашыра албаган Сайрагүл Саутбай. Ага чейин мамлекеттик айыптоочу Саутбайдын эрезеге жетелек балдар бар экенин эске алып, ага сыртынан көзөмөл орнотуу менен шарттуу жаза берүүнү суранган эле. 30-июлда Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Казакстан бийлигин Саутбайды Кытайга экстрадиция кылбоого үндөп, аны Кытайда түрмө күтүп турганын билдирген. Сайрагүл Саутбай апрель айында Кытайдан качып келген. Аны Казакстандын улуттук коопсуздук комитети 21 майда кармап кеткен болчу. Ооруканада Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевка үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Анын айтымында партия лидерлери менен адвокаттар саясатчыга жолугуп чыгышкан. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы Өмүрбек Текебаев 31-июлда Мирсаид Мирахимов атындагы улуттук кардиология борборуна которулганын билдирген. Дарыгерлер саясатчынын ооруканага которулганын дагы Азаттыкка ырасташып, учурда ал текшерүүдөн өтүп жатканын айтышты.
Состояние на сегодняшний день относительно удовлетворительное.
Учурда абалы канааттандырарлык. Ооруканага келгенде деле абалы дурус болчу. Медициналык тыкыр текшерүү жүрүп жаткандыктан диагноз тууралуу так маалыматты айта албайм. Үстүнө адам киргизилбейт.
Нуждается сейчас в тщательном обследовании. Он под охраной, никого не пропускает.
Деп билдирди кардиология борборунун башкы дарыгери Жамиля Айманакунова. Орус ишкеринен пара алган деп айыпталган Текебаев 8 жылга эркинен ажыратылып, жаза мөөнөтүн номер 47 абакта өтүп жаткан. Анын тарапкерлери Текебаев саясий куугунтукка кабылганын билдирип келишет. Орусиянын тергөө комитети борбордук Африка Республикасында орусиялык 3 журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Журналист Орхан Жымалдын, режиссер Александр Астыргуевдин жана оператор Кирилл Раченконун өлүмү боюнча киши өлтүрүү беренеси менен иш ачылганын комитеттин басма сөз кызматы кабарлады. Сөз болуп жаткан журналисттер Вагнердин аскердик жеке компаниясынын борбордук Африка Республикасындагы ишмердигин иликтеп жүрүшкөн. Бул компаниянын жалданма жоокерлери Украина жана Сирия сыяктуу өлкөлөрдөгү куралдуу кармаштарга Кремлдин атынан катышып жатканы кабарланып келет, бирок расмий Москва бул маалыматтарды четке каккан. Чыгармачыл топ 2 күн мурда Бамбари шаарына баратканда ортодогу Сибю шаарынан анча алыс эмес жерде буктурмага кабылганы кабарланууда.
Биз алар өлкө аймагына турист болуп киришкенин билебиз. Журналисттик ишмердигин тастыктаган эч кандай кагаз көрсөтүшкөн эмес.
деп билдирди Орусиянын тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Мария Захарова. Африкада курман болгон журналисттер Кремльди сындап жүргөн Михаил Ходорковский каржылаган иликтөөлөрдү башкаруу борборунда иштеп жаткан. Москва аймагындагы курулуштардын бириндеги Калайман мушташтан казык болгон кыргызстандыктын сөөгү 31-июлда мекенине жөнөтүлдү. Бул тууралуу Орусиядагы кыргыз жамааттарынын өкүлү Раимкул Атыкуров Азаттыкка маалымдады. Анын айтымында маркум Оштун Карагулжа районунун Ылай Тала айылында туулган. Ал 19 жашта болгон. 30-июлда Москвада курулуш объектилеринин биринде Кыргызстан менен Өзбекстандын жарандарынын ортосунда мушташ чыгып, бир кыргызстандык каза болгону айтылган. Кыргызстандын Орусиядагы элчилиги тергөө комитетинин Кузьмин райондук бөлүмү кыргызстандык жарандын өлүмү боюнча териштирүү ишин жүргүзүп жатканын кабарлаган. Калайман мушташка катышкан 4 кыргызстандык, 10 ашуун өзбекстандык кармалып суралып жатканы белгилүү болду. Акылбек Осмоналиев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу Азаттыкка өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Эсенкул уулу кабарлады. Анын айтымында тиешелүү буйрукка премьер министр Мухаммед Калай Абылгазиев бүгүн 1-августта кол койду. Ош облусунун Ноокат районунда туулган Акылбек Осмоналиев буга чейин президент менен өкмөттүн иш башкаруучусунун биринчи орун басары болуп иштеп турган. Сооронбай Жээнбеков премьер министр болуп турган кезинде өкмөт аппаратынын жетекчиси болуп эмгектенген. Ага чейин улуттук статистика комитетинин төрагалыгын аркалаган эле. Ысык Көл облусунун мурунку башчысы Узарбек Жылкыбаев 25-июлда Ош облусуна ыйгарым укуктуу өкүл болуп дайындалган. Президент Жээнбеков 12-июлда Таласта жергиликтүү тургундар менен жолугушууда кадрларды ротациялоо салтын жандандырарын билдирген. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган интернет сайттарга расмий бөгөт кое баштайт. Мындай чаралар каралган мыйзамга өлкө президенти Шавкат Мирзиёев 31-июлда кол койду. Документ расмий жарыялангандан 3 айдан кийин күчүнө кирет. Экстремисттик уюмдардын материалдары, белгилери жана атрибуттары белгиленген тартип боюнча өчүрүлүп же жок кылынышы керек. Эгер өчүрүүгө мүмкүн болбосо, анда андай маалыматтарды колдонууга чектөө коюлат деп жазылган мыйзамда. Документке ылайык, бөгөт коюуну камсыздап бербеген интернет таркатуучу компанияларга карата дагы чаралар көрүлөт. Ошол эле учурда мыйзамда жасалган ишине өкүнгөн экстремисттерди жоопкерчиликтен бошотуу жагы каралган. Мексикада Аэро Мексика аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, тилекке жараша борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Бирок шейшемби күнү болгон кырсыктан кеминде 97 киши жабыркаганы белгилүү болду. Бийлик өкүлдөрү кырсык аба ырайы себеп болгонун айтып жатышат. Окуя болгон штаттын губернатору Хосе Росас Айспуро учак катуу шамалга туш болгону, мындан улам бир канаты жерге тийип, аздан соң эки мотор иштен чыкканын айтты.
Рахмат Кубат Касымбеков, бүгүн бизди соңку кабарлар менен таандаштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар, берүүбүздү улантабыз. Чакан гестердин консорциуму өкмөт Ысык Көл облусундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң чакан гестерин ишке киргизүүгө тоскоолдук жасап жатат деп даттанды. Анын айынан бул чакан гестерди куруу үчүн банктардан алынган насыялардын үстөк пайызы көбөйүп, инвестор чоң зыянга учуруп жатканын билдирди. Сапар Исаков жетектеген өкмөт чакан гестер курула турган жер тилкеси трансформациялоодон өтпөй туруп, сынаксыз курулган деген дооматты коюп келсе, учурдагы өкмөт маселени чечүүгө убада берип, бирок аны 4 айдан бери кечеңдетип жатканы белгилүү болду. Өкмөттүн аппаратынан инвесторго тоскоол жасаганга негиз жоктугун, документтер атайын тартипте каралып, текшерилип жатканын айтып, жооп кайтарышты. Кезектеги чоо жай берүүсүндө кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов мына ушул маселени иликтеп көрдү.
Жеке ишкер мурдагы парламент депутаты Рахатбек Ирсалиев жетектеген консорциум 2017-жылы Ысык Көл облусунун Тоң районундагы Көк Сай жана Коңур Өлөң деген аталыштагы чакан гестерди куруп бүтүп, ишке киргизүүгө уруксат сураган. Муну негиздеген кат менен өкмөткө 2017-жылдын 30-ноябрында, 8-декабрда, 26-февралда жана 23-апрелде кайрылган. Бирок Чыгыш Электр Ачык Акционердик Коому чакан гестерди курууга техникалык шарттарды берип, алар тарабынан өндүрүлө турган электр энергиясын сатып алуу жөнүндө келишимге кол коюлса дагы, чакан гестерди ишке киргизүүгө уруксат берилбей келген. Ишкер чакан гестерди куруу үчүн алынган насыянын үстөк пайыздарын төлөө маселеси келип чыкканына кабатыр. Чакан гестер консорциумунун жетекчиси Рахатбек Ирсалиев чакан гестерди ишке киргизүүгө башында Сапар Исаковдун өкмөтү каршы чыкса, азыркы өкмөт тымызын бюрократиялык тоскоолдукту улантып жатат деп даттанды.
Бул иштин башында ошол жана Калиев Айбек турган, энергохолдингдин жетекчиси Оморов Азамат деген азыркы өкмөттөгү отун энергетика маселелерин жетекчиси болуп иштеп атат. Ошол убакта премьер министр Сапар Исаков үчөө биригип алып, маселенин перспективасын, канчалык деңгээлде керек керек эмес дегенин терең изилдебей туруп эле тетири мамиле кылып туруп алган. мына 3 айдын жүзү болот. Азыркы өкмөт башчыбыз жогорку кеңеште өкмөтүнүн курамын тааныштырып бекитүү алдында турганда өзүбүздүн ички инвесторлорду колдой албасак, анда бизге кайдан жүрүп тыштан инвестиция келмек эле сөзсүз колдойбуз деген сөзү бар. Анан сөз менен иш дал келбей атат. Мен ал кесиптерди көчүрүп кете албайм. Алар капиталдык курулмалар. Ал жерге 515 миллион сом акча сарпталды. Кредиттик насыянын үстөк пайыздары күндөн күнгө өсүп атат. Проблема дагы эле чечиле элек мүмкүн эле. Мага эгерде убагында кесиптерди куруу боюнча техникалык шарттарды бербей тургула, мүмкүнчүлүк жок деген тапшырмалар берилсе, биз кредит албайт элек, салбайт элек. Мамлекеттик органдын кызматкерлери абдан кыянаттык менен биз курган кесиптердин ишке кирүүсүнө абдан чоң зор тоскоолдук кылып атышат да. Алар бизге каршы айткан өзлөрүнүн ведомстволор аралык түзүлгөн иш тобу менен аныкташып, сиздердин жерди райондук мамлекеттик администрация трансформациялаганга укугу жок эле, аны Кыргыз Республикасынын өкмөтү жасаш керек эле деген шылтоо менен, экинчиси сиздин кесиптер конкурстан өткөн эмес деп башташты. Мисалы мен тегирмен тигесинин конкурсу жок эле салып эле 1.5 жылдан бери иштеп атам.
Рахатбек Ирсалиевдин айтымында башында өкмөт ал жакан кесиптердин электр энергиясынын баасы кымбат турарын жүйө келтирген. Муну ошондуктан мурдагы өкмөттө андан баш тартуу чечимине келүү маселеси бар экени айтылган. Бирок инвестор тарап чакан кестер өндүргөн 1 киловатт саат электр энергиясынын баасы 4 сом 70 тыйын өлчөмүндө энергиянын кайра жаралуучу булактары жөнүндө мыйзамдын негизинде аныкталганын белгилеген. Ишкер муну ошондон соң башкы прокуратурага арызданып, башкы көзөмөл органы болсо бул жерде ишкерлердин укугун коргоо тууралуу мыйзам бузулуп жатканын белгилеп, ошол кездеги өкмөткө макулдашуунун шарттарын бузууга байланыштуу кетирилген кемчиликтерди оңдоо боюнча эскертүү берилген. Эгерде Чыгыш Электр ачык акционерлик коому менен электр энергиясын сатып алуу боюнча келишим бузула турган болсо, анда чакан кесиптерди курган инвестор мамлекетти чоң өлчөмдө сотко берип, утуп алганга мүмкүнчүлүк ала турганы башкы прокуратуранын 2017 жылдын 21 декабрындагы көрсөтмөсүндө берилген. Анткени энергиянын кайра жаралуу булактары тууралуу мыйзамдын 12 беренеси электр бөлүштүрүүчү компанияны чакан кесиптер өндүргөн электр кубатын сатып алууга милдеттендирет. Өкмөттүн астындагы отун энергетикалык комплексти жөнгө салуу боюнча мамлекеттик агенттик директору Талайбек Нурбашев экеселенип коюлган тариф инвестор чакан кесиптерди курууга салган чыгымын актап алганга чейин гана жеңилдик катары берилгенин белгиледи.
Тариф боюнча маселе жок, 470 мыйзамда турат. А тариф боюнча бекитилген да, мыйзамда бар. Тариф боюнча маселе жок. Инвестор келсин, ошо чакан кесиптерди салынсын деп атабыз. Бизге мощность керек да. Азыр жана каста тышы деген бар. Өзүбүздүн демебиз бар. Мощность беребиз деп обязательство бар да. Пакистан, Афганистан каста тыши. Анан чакан кесиптерди салыш керек. Жана максимальный тарифти 2-1 коэффициент бар мыйзамда. Инвесторлор акча улашып жатат да. Анан өкмөт айтып атат, ошо бир жеңилдетилген берели, анан оккупация этилгенден кийин анан кайра тариф ордуна келиш керек депчи. Малый кесипти салыш үчүн көп акча тарттайт да. Ошону жаап алсын деп эле жана тариф ошо 470 тыйын көргөзгөндө жеңилдик депчи. Ал 2 жылда жабабы, 8 жылда жабабы, ал жабылгандан кийин кайра тариф ордуна келиш керек. 2 жылда чыгарабы, 3 жылда чыгарабы, андан кийин кайра эле общий тариф өтөт да. Элдер кандай төлөп атат? Промышленный 224 тыйын, населениясы болсо 77 тыйын. Мыйзам да ошондой да. Ошо мыйзамды азыр депутаттар карап атышат.
Эгерде мыйзамга өзгөртүү киргизилсе, инвестор Чыгыш Электр акционердик коому сатып ала турган электр энергиясынын баасын төмөндөтүү боюнча сүйлөшүүлөргө даяр экенин да билдирген. Бирок өкмөт кезинде ага дагы макул болбостон, андан кийин чакан кесиптер курулган жер тилкелери тоң райондук акимчилигинин гана уруксаты менен бөлүнгөнүн, ага мыйзам боюнча өкмөттүн трансформациялоо уруксаты керек экенин талап кылган. Муну ошондон кийин жер тилкелерин трансформациялоого уруксат берүүнү сураган документтер өкмөткө жөнөтүлгөн. Кийин келген өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок муну ошондон кийин дагы аталган чакан кесиптерди ишке киргизүүгө уруксат берилбей келе жатканы белгилүү болду. Ишкер Рахатбек Ирсалиев ички инвесторлорду колдоо, макулдашуулардын шарттарын сактоо жана аймактарды өнүктүрүү чакырыгы учурда курулай убада-бойдон калып жатканын билдирди.
Премьер министрибиз айтып келет, региондорду өнүктүрөбүз, инвестиция тартабыз деп, бирок айтылып аткан сөздөр жасалып аткан иш аракеттерге дал келишпей карама-каршы келип турат. Кредит алган насыябыз боюнча эле 7 миллион сом процент төлөгөнгө кириптер болуп турабыз. Өкмөттө трансформациялоо боюнча токтом 24 майдан бери мына бүгүн 31 июлга чейин канча убакыт өтүп кетти? Канча убакыттан бери трансформация болбойт? Анын ичинде 22 күндөн бери премьер министрдин столунун үстүндө эле турат, чечим кабыл алынбай. 3-чү майдагы Тоң райондогу болгон жыйында президент Сооронбай Шарипович Жээнбеков айтты, сиздин күнөөңүз жок, мамлекеттик органдар жана энергетиктер күнөөлүү деп. Сиздин маселеңиз менен таанышып чыктым, катыңызды окудум, тийиштүү тапшырмаларды бердим деп. 2015 жылы Казакстандан Назарбаевтан 600 миллион киловатт-саат электр энергиясын 560 тыйындан 3,5 миллиард сомго сатып алып келген. Ошол учурда акча табылып 560 тыйындан эмнегедир биз Казакстандын экономикасын көтөргөнгө акча жумшаганга даяр экенбиз дагы. Өзүбүздүн ГЭС-тер электр энергиясын өндүрүлгөн акчасын төлөп бергенге эмнегедир мүмкүнчүлүк таба албайбыз да.
Чыгыш электр ачык акционердик коому 2017 жылы 25 январда Тоң районунда жайгашкан Көк Сай жана Коңур Өлөң Чакан ГЭС-терин тиешелүү көмөкчү ордондорго кошулууга уруксат берүүнү караган техникалык шарттарды бекиткен. Инвестор тарап техникалык шарттарда каралган бардык талаптарды аткарып чыгып, Чыгыш электр ачык акционердик коомунун Темир Канат жана Тогуз Булак көмөкчү ордондоруна техникалык кошуу чараларын камсыздаган. Бул чакан ГЭС-терди ишке киргизип, буга чейин келишимде көрсөтүлгөн график боюнча өндүрүлгөн электр энергиясын сатып алуу маселеси гана калган. Мына ошол кезде башында мыйзамда бекитилген тариф боюнча маселе көтөрүлүп, андан соң өкмөттө жер тилкелерин трансформациялоо көйгөйү келип чыккан. Өкмөттүн өнөр жай, отун энергетикалык комплекси жана жер казынасын пайдалануу бөлүмүнүн башчысы Азамат Оморов инвесторго эч кандай атайылап кечеңдетүү же кандайдыр бир тымызын тоскоолдук жок экенин айтып, бул маселе боюнча документтер тиешелүү макулдашуулардан өткөрүлүп жатканын жүйө келтирди.
Эч ким тоскоолдук жасаган жок. Анан билбейм, а түшүнүксүз болуп атат. Эч ким деле тоскоолдук кылган жок. Эмнеге ал айтып атат? Жок, анын билбейм, ал себеби эмне болуп атат? Себепсиз эле айтып атат го. Анан чөтү бөлүмдөр. Силер журналисттер да анан мындай силерди ойлоп көргүлөчү. Анан мен түшүнбөй жатам да могул эмес высказываниясын. Анан мындай айтып койсо эле силер мындай чыгара бересиңер. Себептер жок, ал бизде процедуралар бар да. Тийиштүү процедуралар. Процедуралар өтүп атат. Мындай эч ким деле эметкен жок андай. Анан билбейм, ал келип эле ошентип туура эмес болуп калат го. Бул өзүн ар бир мекемеде өзү процедура болуп атат. Эч ким деле антип тоскоолдук кылган деле жок. Наоборот, баары колдоп берип атышат. Иштесин деп, иштесин, өркүндөсүн деп эле баары ошондой эле болуп атат. Эч ким деле эметкен жок.
Антке менен өкмөттөгү ишенимдүү булак учурда Чыгыш электр ишканасы чакан ГЭС-тер өндүрө турган кошумча электр кубаттуулугуна муктаж эмес экенин, электр энергиясына жакынкы келечекте таңкыстык жоктугун жана мындай жагдайда мамлекет жекеменчик чакан ГЭС-тен 1 киловатт электр энергиясын 470 тыйындан сатып алууну туура эмес деп эсептей турганын билдирди. Андай болсо эмне себептен былтыр анда бул чакан ГЭС-терге техникалык шарттар берилип, жылына 19 миллион киловатт электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимге кол коюлуп калган жагдай боюнча суроо жоопсуз калды. 2017 жылы 23 ноябрда Чыгыш электр ачык акционердик коому электр энергиясын сатып алуу боюнча келишимди бир тараптуу жокко чыгарган. Бирок жогоруда белгиленгендей башкы прокуратура аны мыйзамсыздык катары баалап эскертүү бергени белгилүү. Тоң районундагы Болот Мамбетов атындагы айыл аймагынын башчысы Ильич Көөкөров бул энергетикалык долбоорду ишке ашыруунун зарылдыгына токтолду.
Биз баштан баштап колдоо алып иштеп баштаганыбызда эртеңки күнү ушу налогторубуз кетишет, андан тышкары жанагы соц пакеттерди сунушталып ошол боюнча дагы жумуштар аткарылат деп ишке бербегенинде дагы буга чейин аткарылып келди мынакей. Ошо бизге тиешелүү Боотмамбет айыл аймагына тиешелүү жери Көк Сай айылдарында 2 айлыга бир баш аягы 9,5-10 километрге жакын жерге 40 сантиметр калыңдыктагы кум шагыл төгүлүп көчөлөрүн айылынчы түзөлүп берилди да эми ошондон эле элдер сезип атат да анан андан тышкары ар иш жигерди демилгелерди колго алып анан ушу жанагы бизде ушу Көк Сай жана жер үй айылдарынын мектеп интернет булагы тартылган убакта дагы ошо интернеттин түбөлүк төлөп берейин деген ушундай соц пакеттерди сунуштап атканда анан тилекке каршы мамлекет тарабынан азыр ишке берилбей турган үчүн ошол иштерди аткарбай калып атат да. Жалпы эл жумуш менен камсыз болот. Ишке берилсе экен деген ойдо турабыз. Иштеп кетсе дагы көптөп жумуштарды бүтүрөбүз деген алда пландарыбыз бар.
Ошол эле кезде Тоң районундагы Күнчыгыш айыл аймагынын башчысы Уланбек Турганбаев өкмөт уруксат берүүнү кечеңдеткендиктен андагы 5 айыл аймагынын малчылары бул чакан ГЭС-терди курган ички инвестордун алыскы жайлоолорго кетчү жолду кыскарта турган долбоору токтоп калганын билдирди. Муну ошондуктан ички инвестор ишке ашыра турган долбоорлорго эмнеге тоскоолдук болуп жатканы түшүнүксүз экенин айткан Уланбек Турганбаев өкмөттү жергиликтүү элдин талабын дагы эске алууга чакырды.
Арчалуу өрөөнү бар сырт зонасында да. Аяка биздин чабандарыбыз барыш үчүн Кочкор Сары Булак аркылуу кетишет. Райондун борборунан алганда 300 километр түзөт да. Могу кичи чакан ГЭС-ти салып аткан ишкерибиз мына ошол жолго жардам берип аткан да. Ошол кишинин техникаларынын баардыгы иштеп аткан. Эгерде ал жол салынып кала турган болсо 67 гана километр болуп калат. Башкача айтканда жаз мезгилинде биздин чабандарыбыз малын айдаганда мына бир күндүн ичинде эле ошол жака малын тез жеткирип дагы чыгымсыз да жеткирип алышмак. Ошо менен эле бирге машине да каттамак. 3 300 километр жүргөндөн көрө чоң, мына 67 километр жүрүшмөктө. Бүгүн именно ушул жана иштердин баары токтоп тургандан ушул жолго дагы ал киши салым кошо албай калып атат да азыр. Салым кошол иш менен алек болуп калып атат да, анан азыр жолубуз толугу менен бүтпөй да. Бул 4 айыл өкмөттүн мал баккан жарандары ушул жолду пайдаланышмак да. Техника да жүрө турган жол болмок.
Тиешелүү жер тилкелерин трансформациялоого уруксааттан сырткары бардык документтер берилип, бирок өкмөт чакан гестер өндүрүп чыгара турган электр энергиясын сатып алуудан себепсиз баш тарткан жагдайды көз карандысыз юристтер соттук териштирүүнүн предмети катары баалашты. Бирок аталган чакан гестердин консорциуму өкмөт менен соттошууга барбай, көйгөйдү сүйлөшүүлөр аркылуу чечүүнү оңгоруп жатканын билдирди. Ишкер Рахат Бегирсалиев өкмөт аппаратынын тиешелүү бөлүмүнөн макала жазылып жаткан учурда ага маселе 3-4 күн аралыгында чечиле турганы боюнча 12 жооп берилгенин белгиледи. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечке берүүсү, Прагадагы студияда Айнура Жакшы кызы, бүгүнкү негизги кабарлардын кыскача мазмунун эсиңиздерге сала кетейин. Алматы облусунун Жаркент шаарындагы сот Кытай жараны улуту Казак Сайрагөл Саутбайды чек арадан мыйзамсыз өткөнү үчүн 6 айга шарттуу кесип, бирок аны Кытайга экстрадициялоо өкүмүн чыгарды. Ооруканада Атамекен партиясынын лидери Мирбек Текебаевке үй бүлөсү балдары менен жолугууга эрежелер туура келбейт деген негизде уруксат берилген жок. Бул тууралуу Азаттыкка саясатчынын жубайы Айгүл Текебаева билдирди. Орусиянын тергөө комитети Борбордук Африка Жумуриятында орусиялык 3 журналисттин өлтүрүлүшүнө байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Акылбек Осмоналиев өкмөттүн Ысык Көл облусундагы өкүлү болуп дайындалды. Бул тууралуу биздин радиого өкмөттүн басма сөз катчысы Чыңгыз Сенгулуулу кабарлады. Өзбекстан экстремисттик мүнөздөгү маалыматтарды камтыган интернет сайттарына расмий бөгөт кое баштайт. Мексикада Аэро Мехико аба жолдоруна таандык жүргүнчү учагы асманга көтөрүлгөндөн 5 мүнөт өтпөй жерге кыйрап түшүп, борттогу 103 жүргүнчү жана экипаж мүчөлөрүнүн баары аман калды. Ушул жана башка кабарлар менен Азаттык Чекет.орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде таанышып туруңуздар. Берүүбүздү тарых жана тагдыр түрмөгү менен улантабыз. Бул жолку уктурууда кыргыздын белгилүү жазуучусу, атактуу Теңири Манас романынын автору Ашым Жакыпбеков менен Чыңгыз Айтматовдун Кайчылаш жолдору чыгармачыл карым катнашы тууралуу болмокчу. Уктурууну Осмон Акын Ибраимов даярдады.
Окумуштуулар, айрыкча психологдор, жөндөм, талант деген нерсе ар бир адамда болот деп айтып келишет. Бирок ошол талант дайым эле ачыла бербейт. Же ачылса да толугу менен ачылбайт дешет. Чындыгы бар сөзго. Алыс кетпейли да кыргыз адабиятын алалычы. Көп эле адистердин айтканына караганда. Маселен, Алыкул Осмонов менен Мидин Алыбаевдин табият берген акындык таланттары болжол менен алганда бирдей эле болгон экен. Бирок акыр аягында Алыкул 20-чы кылымдагы кыргыз адабиятынын туу чокуларынын бири катары тарыхка кирди. Ага себеп катары бир катар шарттар жана кырдаалдар, ички тышкы себептер саналып жүрөт. Көрсө табият берген талантты тулпардай таптап, алгыр уштай таманынан кагып, ак булуттар алата учурган дагы көп нерселер керек турат. Менин жеке пикиримде Чыңгыз Айтматовдун орусча жазылган чыгармаларын кыргызчага эң сонун которуп, Теңири Манас аттуу романды жазган Ашым Жакыпбеков жазуучу катары, көркөм сөз чебери катары потенциалы же мүмкүнчүлүктөрү көбүнөн мыкты инсан эле. Бирок ашыкенин чыныгы таланты аягына чейин ачылбай жүрүп өтүп кетти сыяктанат. Анын аябагандай зор жазуучулук мүмкүнчүлүгү бар экени айрыкча Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын кыргызчага оторганда чындап билдик жана туйдук. Жакыпбековдо сүрөткерлик зор талант бар экенин анын Теңири Манас романынан дагы бир жолу көрдүк. Стефан Цвейг менен Михаил Лермонтовдун чыгармаларын орусчадан кыргызчага чоң чеберчилик менен которгондо байкадык. Ошондо ашыкенин сүрөткерлик таланты котормодо эмес, анын жеке чыгармачылыгынан көрүнгөндө, өзүнүн 4 чыгармаларында гүлүн чындап ачканда кандай сонун болмок деген ой сөзсүз кетчү. Ашым Жакыпбек билим тербиюсүндө эмне үчүн Айтматовдун чыгармаларын кыргызчага которууга көп өмүрү, көп эмгеги кеткенин түшүндүрө келип, Айтматов өкөп бир айылдын кулундары, шекердин кулундары, бир суунун боюнда чоңойгон жердештер экенин айткан эле. Экинчиден, Жамиля менен биринчи мугалимдеги Гүлсараттагы окуяларды, каармандарды ал деле көргөнүн же укканын, ошон үчүн өзү да Айтматовдун текстерин орусчадан оодарганда кудум өзү да аралашып жүргөндөй, өзү жазып жаткандай ырахаттанып которгонун эскерген болчу. Рас, Ашым Жакыпбековдун жазуучулук жолу жалпысынан байсалдуу эле болду. Аны өз муунунун чыгаан калемгери десек толук жарашмак. Экинчи бир маанилүү жагдай, Ашыке жазуучу катары Айтматовдун күчтүү таасиринде калган, Айтматовдун изи менен кеткен талант эле. Биринчиден, Айтматов жазган темаларга Ашыке да кайрылды. Чыкебиз сыңары согуш учурундагы кыргыз элинин оор турмушун жазды. Атасыз өскөн, аталардын ордун эрте баскан өспүрүмдөрдүн тагдырын Атасыз өскөнбүз деген мыкты повестинде баян этти. Айтматовдун Гүлсаратындагы турмушту же окуяларды Айгашка деген повестинде жазды. Бетме-беттеги дезертирдин тагдырын Катаал багыт деген чыгармасында козгоду. Рас, бул темалардын баары Айтматов жазгандан кийин жазылды. Бирок баары абдан мыкты жазылса да орусча эмес кыргызча кагазга түштү. Темалар глобалдык эмес улуттук контексте козголду. Дүйнө окурманы үчүн эмес кыргыз окурманы үчүн иштенди. Айтматов башынан эле Шолохов, Катаев, Твардовский сыяктуу алыптар менен жарышкысы келип, кийин Солженицын, Распутин, Бондарев, Евтушенко, Аксенов сыяктуу күлүктөрдүн тобунда даңкан зыргытса, ал эми Ашым Жакыпбеков болсо Асанбек Стамов, Сейит Жетимишев, Мар Байжиев сыяктуу таланттуу курбалдаштар менен ат салышты. Озсо озду, бирок алардан эч бири артта калган жок. Сөздүн тоготерин айтканда, Ашыкеде жазуучу катары Чыңгыз Айтматовдон же Төлөгөн Касымбековдон эч бир кем эмес таланты бар эле. Бирок ал талант негизинен Цвейг менен Лермонтовдун, андан соң Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын орусчадан кыргызчага которууга курат. Байдылда акын жазгандай, Айтматов Париж менен Лондондо болсо, Ашым Жакыпбеков негизинен Бишкекте, киндик кана тамган таласта эли жеринде болду. Бир айылдан өскөн жан агасы жалаң калеминин гениилигинин күчү менен ааламга аты кеткенине кубанып да, сыймыктанып да, таң калып да жүрдү. Албетте, адабият спорт эмес, жарыш да, мелдеш да эмес. Анткени адабият адам баласы ойлоп тапкан өнөрлөрдүн эң эле татаалдарынын айтып түшүндүргүчтөрүнүн бири. Анын үстүнө жазуучу болуш үчүн улуу тагдыр керек экен да. Чекебизде эртелеп тозоктун отуна күйүп, ыза менен аардын эң ачуусун татып, улуу ойлор, улуу идеялар, элден башкача көркөм концепциялар, философиялык туюмдар менен гуманисттик ачылгалар көкүрөккө кыт болуп уюшу шарт экен да. Ошонун негизинде Айтматов 20-чы кылымдын улуу жазуучуларынын бири болду. Ал эми Ашым Жакыпбеков болсо кыргыз төл адабиятынын мыкты чеберлеринин бири болуп таанылды. Айрыкча котормочулугу жагынан Чыңгыз Айтматовдун повесттери менен романдарын орусчадан кыргызчага оодары жагынан ошентип бир айылдан эки таланттуу сүрөткөр чыкты. Бирок жазуучу катары Жакыпбеков Чыңгыз агасы чапкан жол менен кетти. Изин изге улады, сөзүнө сөз кошту. Ушундан улам ой жаралат: адабий тагдыр, жазуучулук жол же чыйыр деген эмне? Бир сөз менен жооп берүү кыйын, бирок ушуга байланыштуу Чыңгыз Айтматовдун бир фото сүрөтү эске түшөт. Ал сүрөттө чекебиз Шекер айылынын чети менен кеткен жалгыз аяк жолдо бир жатты көздөй басып баратат. Эгер элестетип айтсак, ошол жол аны акыр аягында дүйнө адабиятынын так сересине, көркөм сөздүн кан теңирине жеткирди. Ал Айтматов баскан жол болду. Менин баамымда Ашым Жакыпбеков да ошол шекерден өзүнө ылайык бир чыйырды тандап, чоң дүйнөнү көздөй багыт алды. Ал жол Ашыкени аскасы асман тиреген кан теңирге алып барбаса да, таластагы айтылуу Манас атанын ак кар көк музуна адаштырбай алып келди. Кылчая карап алыстан көз чаптырсаң, кан теңир да, андан берирээктеги Манас ата да бирине бири куп жарашып, бири-бирин толуктап, Манас менен Сыргактай, Аккула менен Тайбурундай ажырагыс болуп көрүнгөсүйт.
Тарых жана тагдыр түрмөгүн Осман Акын Ибраимов даярдады.
Азаттык радиосун Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101.8 жыштыгында Артек радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Артек толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 8:30 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин уга аласыз. Демек, Азаттык Ысык Көлдүн күнгөйүндө FM 106.4 жана Көлдүн тескейинде FM 101 жана 8 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Азаттык радиосунун шаршамбы күнкү кечки берүүсү ушуну менен соңуна чыгууда. Кыргызстанда жана дүйнөдө болгон акыркы окуялар жөнүндө Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекшегизи коштошот. Сак саламатта калыңыздар.